Prvi dio. Porodično pravo i porodica. Glava 1. Osnovni pojmovi o porodičnom pravu. Pojam porodičnog prava. Porodično pravo predstavlja jednu od grana prava u određenom pravnom sistemu. Ovaj termin označava kako granu pozitivnog zakonodavstva određene države, tako i granu pravne nauke, tako jest nauku porodičnog prava. Oba ova značenja izražavaju se u cjelinu pojma porodičnog prava. Kao grana pozitivnog zakonodavstva, porodično pravo je sistem zakonskih pravnih propisa kojima se uređuje jedna posebna oblast društvenih odnosa. To su porodica i društveni odnosi. To je u stvari skup važećih pravnih normi kojima se uređuje porodica, propisuje njena zaštita i regulišu odnosi. Lični i imovinski, između članova koji u porodici žive. Kao dio pravne nauke, porodično pravo naučno obrađuje, objašnjava i sistematizuje pojmove i institute porodičnog zakonodavstva. Nauka porodičnog prava treba da odredi značaj i značenje pojedinih ustanova, da razradi i analizira načela i principe na kojima počiva pozitivno zakonodavstvo i tako doprinese adekvatnijoj primjeni pojedinih rješenja. Ali, pored teorijske analize, rješenja de lege lata, ona se bavi proučavanjem istorijskih i uporedno pravnih rješenja različitih porodičnih odnosa, kao i njihovom društvenom sadržinom i uslovljenošću. Uz to, ona, kao i nauke drugih grana prava, proučava odnose normativnog i stvarnog, tako jest, prati teškoće, razlike, način i rezultate primjene porodično-pravnih propisa u praksi. Sa takvim sistemom znanja ova nauka je pozvana i da da doprinos poboljšanju i unapređivanju porodično-pravnih rješenja de lege ferenda.